Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափ օղիմատ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ուսումնասիրել են երկաթուղու երաստխադարակ հատվածը, գնահատելով դրա մեջբերում տեխնիկական պիտանելիությունը։ 14 միլիոն դրամի պարգևավճար լավ աշխատանքի համար, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ֆինանսապես խրախուսել ինքն իրեն։ Բանակում ծառայող հոգևորականներն իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավի նոր թիրախ։ Երևանը պատրաստ է փարատել եղբայրական Իրանի մտահոգությունները, Հայաստանի վարչապետն արձագանքում է Իրանի դեսպանի կոշտ հայտարարություններին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն այսօր համատեղ զննել են երաստխադարակ երկաթուղային հատվածի ենթակառուցվածքի վիճակը, գնահատելու այդ հատվածի տեխնիկական պիտանելիությունը, ենթակառուցվածքի վերականգնման համալիր միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով, հաղորդում է տարածքային ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Թե ովքեր են կոնկրետ հանդիպել, կառավարությունը չի հստակեցնում, միայն նշվում է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել տվյալ հատվածում երկաթուղային ենթակառուցվածքի տեխնիկական վիճակի գնահատման շուրջ։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե դիմել է հայկական երկաթուղին կոնցենսիոն կառավարման վերցրած ռուսական երկաթուղիներին երկաթգծի այդ հատվածը արագացված կարգով վերականգնելու համար։ Փաշինյանը միանալանակ ընդգծել էր, եթե պարզվի, որ ռուսական կողմը այդ հատվածների վերականգնման հետ կապված խնդիր ունի, Հայաստանի կառավարությունը կարող է դրանք վերցնել և նորոգել սեփական միջոցներով։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե շուրջ 2 ժամանոց հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում քննարկել են Թրիպ շրջանակային փաստաթուղթը, որը նախորդին Վաշինգտոնում ստորագրել էին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Ադրբեջանական կողմի տեսլականը կարևոր է մեզ համար, նախագահ Էրդողանը նույնպես տեղեկացվել է այս մասին, ասել է Հական Ֆիդանը, հավելելով. Անկարան ցանկանում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղություն կնքվի, ինչպես նաև կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, և Ադրբեջանը և Թուրքիան, ինչպես նաև Հայաստանը, ունեն դրա համար անհրաժեշտ կամք, ասել է նա։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Քարաչ քաղաքում բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալված 26-ամյա տղամարդը մահապատժի չի ենթարկվի։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ իր տեղեկություններով Իրանում ցուցարարների սպանությունները դադարել են, վարչակազմը նաև ետ է կանգնել մահապատիժների մտադրությունից։ Թրամփը միաժամանակ կրկին զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը հետևում է իրավիճակին և եթե կարմիր գծերը խախտվեն, պատրաստ է միջամտել, այդ թվում ռազմական ճանապարհով։ Իրանում ապրող մարդիկ Ռոյդերզին փոխանցել են, որ 3 և այսօր բողոքի ցույցերը կարծես նվազել են։ Ստույգ տեղեկություններ սակայն դժվար է ստանալ, քանի որ հեռախոսակապն ու ինտերնետը մեծամասամբ մնում են անհասանելի։ Թուրքիան, որը տարածաշրջանի եզակի երկրներից է, որտեղ Ամերիկան ռազմաբազա ունի, այսօր հայտարարել է դեմ է Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողություններին։ Թուրքիայի համար ձեռնտու է, որ Իրանը լուծի իր խնդիրները միջազգային դերակատարների հետ և կանխի անկայունության հանգեցնող իրադարձությունները, ասել է արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին հայտարարել է, որ Ամերիկային անհրաժեշտ է Գրենլանդիան և որ Դանիային չի կարելի վստահել կղզու պաշտպանությունը։ Եթե Ռուսաստանը կամ Չինաստանը ցանկանան օկուպացնել Գրենլանդիան, Դանիան ոչինչ չի կարողանել։ Միջդեռ մենք կարող ենք անել ամեն ինչ, դուք դա տեսաք անցած շաբաթ Վենեսուելայում, ասել է Թրամփը։ Դանիայի և Գրենլանդիայի արտգործնախարարները 3 Սպիտակ տանը հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և փոխնախագահի հետ, ավարտին հայտարարել կղզու հանդեպ ամերիկյան հավակնությունները մնում են ուժի մեջ։ Սա լուրջ հարց է և մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել կանխելու այդ սցենարը, ասել է Դանիայի արտգործնախարարը։ Ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Ուկրաինան է ձգձգում հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը, Ռոյթերզին ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը պատրաստ է դադարեցնել իր արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմը։ Հարցին, թե ինչն է խոչընդոտում համաձայնությանը, Թրամփը պարզ պատասխան է տվել Զելենսկին։ Կրեմլից արձագանքել են այս հարցում Լիովին Համամիտ են Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Պուտինի խոսնակը նաև պնդել է, թե իր դանդաղ կոտությամբ Կիևը սպառում է խաղաղ կարգավորման հասնելու տարբերակները։ Ժամանակն է, որ Զելենսկին պատասխանատվություն ստանձնի և համարժեք որոշում կայացնի, ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Զելենսկին բազմիցս կրկնել է, թե չի համաձայնի Մոսկվայի պահանջած տարածքային զիջումներին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հայրենի, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ երկու օր առաջ Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթղթի մասին, որով հստակեցվում էին այսպես կոչված Թրամփի ուղու իրագործման որոշ մանրամասները, հայկական կողմը պնդում է, որ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումը լրջագույն զարգացում է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման տեսանկյունից։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ հայ և ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են 80-ականների վերջից չգործող և երկաթուղու երասխսադարակ հատվածը։ Այս ակտիվ զարգացումների ֆոնին, սակայն, առանցքային մի շարք հարցերի վերաբերյալ Երևանից դեռ հստակ պատասխաններ չեն հնչում նախ և առաջ Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև անխափան կապի ապահովման մասին։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադառնում թեմային։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ չի պատասխանում հարցին. Տրիփովանցներից ադրբեջանցիները հայ սահմանապահներին հանդիպելու են, թե ոչ։
Տեքստը տալիս է ձեր բոլոր հարցերի պատասխաններ, ասելով, որ մաքսային սահմանային ոլորտներում Հայաստանի սուվերեն գործառույթները անքննարկելի են։
Նախորդին հրապարակված Թրիփի գործնական կիրառության հայ-ամերիկյան փաստաթղթում կարդում ենք, որ կներդրվեն թվային գործիքներ, ինչպես ձևակերպված է անխոչնդոտ կապը դյուրացնելու համար։ Ըստ դրա հաճախորդների առերես սպասարկումը, այսինքն շփումը, կիրականացվի մասնավոր ընկերության աշխատակիցների միջոցով։ Ստուգման համար փաստաթղթերը նրանք են հավաքելու, տարանցման վճարները նույնպես։ Հայաստանցի սահմանապահներն ու մաքսավորները ըստ ընտրված մոդելի, վերջնական որոշումների և ձևակերպումների անվտանգության ստուգման, զնման լիազորություններ կունենան։ Եթե մասնավոր ընկերության օպերատորին ընդունարանում այսպես կոչված ֆրոնտ օֆիսում աշխատելու դերն է վերապահվելու, պետական մարմինների աշխատակիցները գործելու են բեք օֆիսում։ Արդյոք ֆրոնտ օֆիս, բեք օֆիս մոդելի ընտրությունը չի նշանակում, որ հայ մաքսավորներն ու սահմանապահները երկրորդ պլանում են լինելու։ Օրինակ, ինչպես հիմա Զվարթնոցում է, Թրիփի վրա հայ սահմանապահները անձամբ ստուգելու են մեկնող ժամանողներին, այսօրվա ճեպազրույցում հարցրին վարչապետին։
Փաստաթղթում հստակ նշված է, որ ֆրոնտ օֆիսը կամ ընդունարանը չի որոշում, որոշումներ կայացնում են Հայաստանի պետական համապատասխան մարմինները, այսինքն բեք օֆիսը։ Զվարթնոց օդանավակայանի կարգավորումները գործում են արդեն շատ երկար ժամանակ, և դրանից Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը հենց Զվարթնոցի հետ կապված կարգավորումներով որևէ կերպ չի տուժել, և հետևաբար այն ինչ տեղի ունենում Զվարթնոց օդանավակայանում, նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած այդ տարածքում, և դա մեզ համար ընդունելի է։
Հայաստանը մտադիր է ստուգումը դյուրացնելու քայլեր ձեռնարկել, օրինակ բեռները կստուգվեն ընտրողաբար, եթե ռիսկային լինեն, տարանցիկ ռեժիմ կլինի, որը կապահովի կնքված և հետագից ունեցող բեռների անցումը։ Փաստաթղթերը էլեկտրոնային կներկայացվեն և կմշակվեն։ Նաև հարևան երկրների հետ, ինչպես գրված է, համակարգված սահմանային կառավարում կիրականացվի։ Այս ամենի կողքին շեշտվում է, Հայաստանը պահպանում է լիակատար իրավազորությունը ինքնիշխան տարածքում։ Կառավարության այսօրվա նիստի հենց սկզբում վարչապետը հայտարարեց Ադրբեջանին Սյունիքով անցնող Թրիփով անխոչնդոտ անցում տրամադրելու պատրաստակամության մասին։
Տրամադրված եմ և միանշանակ գնալու ենք դրան, այդ թվում Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճեվան Ինքնավար Հանրապետության միջև անխոչնդոտ հաղորդակցությունը ապահովելու այն սկզբունքներով, ինչի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, և մեր տրամադրությունն ենա, որ այստեղ էլ մենք պետք է հակամարտության տրամանությունից դուրս գանք և գանք արդեն նորմալ խաղաղությանը հարիր մթնոլորտի և տրամանության։
Ալիևը չէր ասում սահմանի վրա պետք է ցուցանակի վրա գրվի Զանգեզուրի միջան, ինքը կոնկրետ գործիքակազմեր էր ասում, որոնցից մեկը սահմանի ելքի մուտքին հայ սահմանապահ մաքսավորը չպետք է ստուգեն ադրբեջանական բեռներ ու ուղևորներին և այլ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նկատում է, եթե պաշտոնյաները չեն հերքում, որ ադրբեջանցիները հայ սահմանապահի երես չեն տեսնելու, նշանակում է հաստատում են։
Բեք օֆիս, ֆրոնտ օֆիս, ի վերջո ի՞նչ է, քանի որ չեն բացատրում ստորագրողները, բայց տողերը կարդալով հասկանալի է, որ գործառույթը սահմանի վրա իրականացնելու են լրիվ մասնավոր կազմակերպություն, կամ այլ ազգիներ, կամ այլ մարդիկ, կամ այլ մոլորակայիններ, կամ ռոբոտներ, իբր մեր ինքնիշխանությունը վերդասելու համար, ինչ որ մի X տեղ, բայց ոչ անցակետերում հայ պաշտոնյաները կնիք կդնեն կամ օքե կսեղմեն Ալիևի Ադրբեջանի պահանջը հոպոզով չէ, պոչով չէ, իրականում այդ պահանջի կատարումն է։
Վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով թրիփում երկու երկիր պետք է բաժնետեր լինի՝ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Գործարկման առաջին 49 տարում ըստ նախնական հայտարարության Հայաստանի բաժնամասը 26% է լինելու, Միացյալ Նահանգներինը 74%։ Երեք արտգործնախարար Արարատ Միրզանը չէր տեսնում ոչ Թուրքիայի, ոչ Ռուսաստանի թրիփին մաս կազմելու հեռանկար, բայց ենթակառուցվածքներում ներգրավվածությունը չէր բացառում։ Այսօր վարչապետն ասաց, խնդրել են ռուսական կողմին որոշում կայացնել, արդյոք կարողանում են արագ վերանորոգել Երկաթուղու, Իջևանի, Երասխի և Ախուրիկի հատվածները։ Եթե ոչ, տարեվերջին հայտարարել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է դրանք հետ վերցնել ռուսական կառավարումից և պետական միջոցներով վերականգնել։ Վարչապետն այդ ժամանակ պատշաճ ժամկետից էր խոսել։
Երեկվա իրադարձությունից հետո պատշաճ ժամկետը հիմա է, և դա մեր ցանկությունն է, որ դա հիմա արվի, որովհետև պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնց մասին նաև կիրազեկվեք, և այդ պրոցեսները ենթադրում են, որ պետք է դա հնարավորինս արագ անել։
Վարչապետի հայտարարությունից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները այսօր Երասխ Սադարակ երկաթուղային հատվածի վիճակն են ուսումնասիրել։ Երևանի փոխանցմամբ դրա նպատակն է եղել հասկանալ, արդյոք այդ հատվածը պիտանի է, որպեսզի վերականգնման համար հատուկ շինարարական տեխնիկան կարողանա հենց երկաթ գծով տարածքին մոտենալ։ Բայց տեղեկությունը փոխանցած տարածքային կառավարման նախարարությունը չի պարզաբանել, ինչ եզրահանգման են եկել կողմերը, արդյոք կա հստակություն երկաթուղու նորոգման հարցում, նաև հայկական թե ռուսական կողմը կիրականացնի դա։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթների ներհայաստանյան քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում են մնալ իշխանության ներկայացուցիչների ինքնապարգևատրումները։ Տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի падգամավորները 3 միլիոն դրամ պարգևավճար են ստացել։ Չեր հասցրել մարել այս արթիվ ծակած աղմուկը, երբ հայտնի դարձավ, որ падգամավորներն իրականում բավական համեստ են գտնվել։ Այս շաբաթ հանրայնացվեց եւս մեկ փաստաթուղթ, որի համաձայն գործադիր իշխանության տարբեր օղակներում աշխատող չինովնիկները ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն արդի պարգևավճար են ստացել, որոշ նախարարներ 6-ից 7 միլիոն դրամի չափով։ Սա էլ բավարար չէր, երեկերեկյան հետք պարբերականը տեղեկացրեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լավ աշխատանքի համար ֆինանսապես խրախուսել է ինքն իրեն շուրջ 30,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամի չափով։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Կառավարումը ունի նրբություններ, և մենք էլ սովորում ենք ավելի արդյունավետ կառավարել։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով, 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն, այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։
Իսկ վարչապետ Փաշինյանը միայն անցած տարի ու միայն մեկ կիսամյակի համար մոտ 14 միլիոն դրամ պարգևավճար է ստացել։ Հետքին այս տեղեկությունը կառավարությունից են հայտնել։
Պետական որոշման շրջանակներում ես ամսական, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիոն դրամի չափով վարձատրության ավելացում եմ ունեցել։
Մոտ 1.5 միլիոն դրամ աշխատավար ստացող Փաշինյանը, որ իրեն համարում էր Հայաստանի 3 միլիոն վարչապետերից մեկը, այսօր բացատրել է, ինչու են ինքնու մյուս պաշտոնյաները արժանացել մի քանի միլիոնանոց պարգևավճարների։ Պարզվում է այսպես նաև իրենք իրենց կոռուպցիոն գայթակղություններն են զսպում։
Հայաստանի ներդրումային միջավայրը էականորեն փոխվում է։ Շատ էականորեն է փոխվում, և Հայաստանի Հանրապետություն հոսելու են մեծ ներդրումներ և մեծ մրցակցություն է առաջանալու Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնելու ներդրումային ծրագրեր, և այս առումով մեր գնահատականն այն է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը էականորեն կարող են մեծանալ, և մենք այդ թվում պետական պաշտոնյաներին և պետական համակարգը պետք է կարողանանք պաշտպանել կոռուպցիոն ռիսկերից։
Եթե մեզանում կա մտայնություն, որ թալանչին պոզով պոչով չաղ մեծ գլխով մարդ է, չէ, ինչ որ ոսկե շղթաներով, թալանչին նաև այդ ձևի ալնեմ, հեղափոխությամբ եկած, որ դառնա թալանչի, սովորական թալանչի, որ
Կորուպցիան ու թալանը հոպոզով փոչով չեն, այնինչ անում է Փաշինյանի կառավարությունը ուղիղ թալան է, պնդում է Էդմոն Մարուկյանը, որ նախկինում աշխատել է Փաշինյանի կաբինետում ու նրա հետ քաղաքական ճանապարհ անցել։
Բյուջեի անարդյունավետ ծախսը, ինչը ըստ էության անարդյունավետ ծախսը, բայց արդեն նստածա իրանց բանկային հաշիվների վրա։ Դա նույնպես կոռուպցիա է, եւ Transparency International-ի գնահատականով սա քաղաքական կոռուպցիա է, սա թալան է։
Պաշտոնյաների պարգևավճարների ու հավելավճարների թեման լրահոսում երում է տարեվերջից, երբ հայտնի դարձավ, որ պատգամավորների բանկային հաշիվներին էլ դեկտեմբերին 3 միլիոն դրամ է փոխանցվել։ Երեկ էլ պարզվեց, տարեվերջին կառավարությունը պետական համակարգին խրախուսել է պետ բյուջեից 3.5 միլիարդ դրամ կամ մոտ 9.2 միլիոն դոլար բաժանելով։
Այս ամենի արդյունքում պետական կառավարման համակարգի աշխատանքը պիտի դառնա եւ դառնում է ավելի արդյունավետ։
Պաշտոնյաների պարգևավճարների կոնկրետ չափը կառավարությունը չի հրապարակում։ Նախարարներից Սրբուհի Գալյանը խոստովանել է, շուրջ 7 միլիոն դրամ է ստացել։ Վարչապետը բացատրում է նաև, թե պետական համակարգում աշխատանքի գրավչությունն են այսպես բարձրացնում, որ լավ մասնագետները գան այստեղ։
Մարդիկ կան, որ այլ տեղերում հաջող կարիերա են անում, եւ երբ որ մենք նրանց հրավիրում ենք աշխատանքի, նրանք բերում են շատ բարձ հիմնավորը, նրանք ասում են, այո, մենք ուզում ենք մեր պետությանը ծառայել, բայց այս ընթացքում մենք ստանձնել ենք ֆինանսական պարտավորություններ, որը մեր ընթացիկ աշխատանքի հետ լիարժեք, համարժեք եւ համապատասխան է, եւ մենք օբյեկտիվորեն չենք կարող այդ որոշումը ընդունել, այսինքն տեղափոխվել աշխատանքի պետական համակարգում։
Իրանք այդ թեմայով շեղում են իրար մեջ բաժանած փողի թեման, սա բազարձակապես մասնագետների մասին չի։
Որևէ մեկը դեմ չէ, որ ներքին օղակների լավ մասնագետների աշխատավարձը բարձրանա, խոսքը վերին օղակի քաղաքական պաշտոնյաների մասին է։
Իմ գնահատականն այն է, որ իրենք պրոֆեսիոնալների աշխատավարձերը չեն բարձրացրել, այլ իրենք ուղակի 3.5 միլիարդ դրամ բաժանել են իրար մեջ։ Փաշինյանը ինքը իր եւ իր ընկերների, իր թիմակիցների, տեսեք, բոլորը քաղաքական պաշտոնյաներ են։ Նախարար, փոխնախարար, վարչության պետեր, դրանք բոլորը քաղաքական հայեցողական պաշտոններ են։ Մարդը 18.000-ից 20.000 դոլար, մինչեւ 6.000 դոլար փող են բաժանել, 7.000։
Հարկատուների հաշվին Շրայել պարգևատրումները Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում է նաև ֆինանսական ծանրաբեռնվածությամբ, թե օրինակ մարդիկ էլի գործեր ունեն ու աշխատավարձը չի բավարարում, եւ այս հանրոքուտ գործը ըստ նրա դատական հայցերն են ապատեղեկատվության դեմ։
Հատկապես ապատեղեկատվության պայմաններում շատ պաշտոնյաներ կամ պարզապես չեն կարողանում իրենց իրավունքները դատական կարգով պաշտպանել, որովհետեւ ունեն ֆինանսական սահմանափակումներ։
Եթե կառավարության անդամի կամ պետական համակարգում աշխատող որևէ անձի նկատմամբ լինում է դատական որևէ հայց, կառավարությունը եւ պետությունը պետք է որ իրավական պաշտպանություն տրամադրի անձին։
Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունները չեն համոզել նաեւ քաղաքացիական հասարակությանը։ Շրայել պարգևավճարները քաղաքական կոռուպցիա է որակել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Նրա գնահատմամբ այդ գումարը բաժանվել է նախընտրական տարում պաշտոնյաների լոյալությունն ու իշխանության օգտին ձայներ ապահովելու նպատակով։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի համար էլ հիմնավոր չեն կառավարության ղեկավարի պարզաբանումները։
Վարչապետը ուզում է ասել, 1000-ի դարդ ունենք, 1000-ի ցավ ունենք, եւ այդ ցավերը փակելու համար մենք պարգևավճարներ ենք ստանում, եւ դա ամենա հեշտ միջոցն է այդ բացերը փակելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանի բացատրություններից մեկն էլ այն է, թե պարգևավճարով մասնագիտական որակը բարձրացնելու հարց են լուծում, ինքնակրթվում են վերապատրաստվում, իսկ ով է ստուգում, ով ինչպես է այդ գումարը ծախսում, նույն Փաշինյանը որտեղ է շարունակում կրթվել, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Նույն ինքը վարչապետը շարունակական կրթությամբ այս պահին չի զբաղվում որևէ բուհում, որևէ տեղ ֆինանսական միջոց չի ներդնում, որպեսզի շարունակի սովորել։
Իրավապաշտպան Հովանիսյանը այս միլիարդների մասին դեռ տրամաբանական բացատրություն չի լսել, իսկ արդարացումներից համոզվել է, Փաշինյանի կառավարության համար էլ իշխանությունը հնարավորություն է պետական միջոցների ամենամեծ կտորին հասնելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բ Բարձր պարգևավճարներ ստացող իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավն այս շաբաթ մուտք գործեց զինված ուժերը օրերս մամուլում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել այն մասին, որ բանակային տարբեր ստորաբաժանումների հրամանատարներ ճնշում են գործադրում զինված ուժերի կազմում հոգևոր ծառայություն իրականացնող գնդերեցների նկատմամբ, փորձելով նրանց ստիպել միանալ Նիկոլ Փաշինյանի և տիրադավ ոչ ֆորմալ կոչման արժանացած եպիսկոպոսների նախաձեռնած եկեղեցու այսպես կոչված բարենորոգման շարժմանը. Բանակային հոգևորականներից ոմանք նույնիսկ խոսում են բարձրաստիճան զինվորականների կողմից հնչեցվող սպառնալիքների մասին, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հոգևոր նորոգման օրակարգը հասել է բանակային կորպուսներ, Գորիսի հոգևոր հովիվն է ահազանգում, հրամանատարները ճնշում են գնդերեցներին, Սյունիքի մարզի բանակի բոլոր հոգևորականներին հավաքել է կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանը։
Կորպուսի հրամանատարը սային կանչելա, ինչ որ կարծիքը հարցրե, ինչ արե, կանչել ենք Մեղրին, Կապային, Սիսյանին, այսպես ասեմ, էլի, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ասենք մեր բոլոր մեր մարզի գնդերեցներին կանչել են ու համապատասխան ցուցումներ են փոցել տան։
Գորիսի հոգևոր հովիվ Տերա Հարոն Քահանային գնդերեցները պատմել են նաև սպառնալիքի մասին, որ ստացել են իրենց անմիջական ղեկավարներից։
Ասել են, եթե չմիանա, գնալու եք շարքային ծառայող դառնաք։ Բայց թե տենց բան ասեն 100%-ը։
Զինված ուժերում այսօր շուրջ 40 գնդերեց է ծառայում, նրանք շարքային պայմանագրայիններ են, հիմնականում սարկավագներ։
Սատանան միշտ էլ փորձում է գարտակղի, շանտաժանի եւ այլն։ Այդ նորմալ է։ Մարդ անցել երեխեք են, տղաներ են, ստեղծմանը ծառայում են։ Ես գիտեմ մի բան, որ սուրբ գրքում 365 անգամ գրած է՝ մի վախեցիր, այդքան գրած է, ես քեզ հետ եմ։
Ոչ միայն Սյունիքում, բանակային բոլոր կորպուսներում համատարած գնդերեցներին փորձում են ներքաշել բարենորոգման արհեստական շարժման մեջ։ Մայրաթորի միաբաններից Հովանես Աբեղա Թորգոմյանը շեշտում է, 6 տարի բանակում հոգևոր ծառայություն է մատուցել։ Բանակը նվիրական կառույց է համարում, տեղեկությունը ստուգ ծե բողոքները հենց հոգևորականներից է լսել։
Մեծ կանչում են հրամանատարի մոտ եւ թուղթ են ներկայացնում, որ արդյոք դրանք միանում են այս կերտ օրակարգին, թե չեն միանում, ու ինձ մոտ հետաքրքրություն առաջացավ, որ բոլոր գնդերեցներին, որ ես անձամբ կապ ունեմ, շփում ունեմ, զանգ են բոլոր կորպուսների գնդերեցներին զանգել են, բոլորն էլ հաստատեցին, որ այո, նման գործընթաց կա, որ կանչում են։
Հովանես Աբեղային ցուցումների մասին պատմել են, ահաբեկելու վերաբերալ ոչ, բայց ասում է, հրամանատար է եղել, ստել է, թե քո առաջնորդը միացել է բարենորոգողներին, դու էլ միացի։
Ինքը ստորագրել է, որ ուզում է միանալ, հետո պարզել են, որ առաջնորդը այդպիսի դիրքորոշում չունի, գնացել է եւ դիմումը հետ է վերցրել։
Աբեղան կաթողիկոսական գահի շուրջ ծավալվող կրքերը քաղաքական է համարում, դրանում ներգրավելն, ասում է, բանակի գործը չէ։
Իրանց քաղաքական բուն խնդիրը, որ եկեղեցին ենթարկեցել է, այսինքն իրենց պետք է, որ լինի կաթողիկոս, օրվա նախագահի նման, որ ինքը կա, բայց դա չկա։
Այնպես չէ, որ պաշտպանության նախարարը հակառակն է պնդում, նա էլ է ասում, բանակը քաղաքականության հետ գործ չունի։
Բանակը ոչ մի կերպ չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Սա ես բացառում եմ ամբողջությամբ։
Այդ դեպքում ինչու են զինվորականներն այժմ տարվել հոգևոր ռեֆորմով ու գնդերեցներից աջակցող հայտարարություններ են փորձում պոկել, ըստ որոշ քահանաների նաև սպառնալիքներով։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը գնդերեցների հետ հրամանատարական զրույցները չի բացառում, բացառում է սպառնալիքները։
Գնդերեցների ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք տարատեսակ թեմաների շուրջ, զորամասերի հրամանատարության հետ ծառայողական եւ նաեւ ոչ ծառայողական թեմաների շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ կարող են ունենալ։ Չէ, որ առկա են նաեւ միջանձնային հարաբերություններ, ինչ վերաբերում է գնդերեցներին այս կամ այն հարցի առնչությամբ սպառնալուն, ապա նման տեղեկատվություն պաշտպանության նախարարությունը չի ստացել եւ հերքում ենք այդ տեղեկատվությունը։
Մայրաթորից հայտարարում են իշխանությունների կողմից իրենց դիրքի չարաշահմամբ նման գործողությունների մեջ գնդերեցների ներքաշումը ու կիրառվող հարկադրանքները վտանգում են այս ինստիտուտի առաքելությունը, ու դա լուրջ հարված է հայոց բանակին ու ազգային անվտանգության հիմքերին։ Հայաստանի վարչապետը այսօր էլ է հայտարարել, ամենայն հայոց կաթողիկոսն է սպառնալիք երկրի անվտանգության համար, ահա թե ինչու է ինքը ոչ միայն որպես հավատացյալ, նաև որպես վարչապետ գործի անցել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ադրբեջանը երեք Հայաստանին փոխանցեց Բաքվում պահվող 23 հայ գերիներից 4-ին, նախորդ ամիս ծանր առողջական խնդիրների բախված Վագիվ Խաչատրյանին, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմից հետո Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհին գերեվարված Վիգեն Էլչեքյանին, Գևորգ Սուջանին և Դավիթ Դավթյանին։ Հայ գերիների ազատագրումից հաշված րոպեներ անց հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Թուրքիայի միջոցով Սիրիային է փոխանցել 2020 թվականին գերեվարված և հետագայում Սյունիքի առաջին ածանի դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման դատապարտված երկու սիրիացի վարձկաններին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի պնդմամբ, սակայն, հայ գերիների ազատ արձակումն ու սիրիացի վարձկանների արտահանձնումը, որ տեղի ունեցավ ժամերի ընթացքում, զուտ պատահականություններ, Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում ազատ արձակված գերիների թեմային։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, Երևանը 4 հայ գերու վերադարձի դիմաց չէ Սիրիային փոխանցել, Հայաստանում ցմա ազատազրկման դատապարտված սիրիացի երկու վարձկաններին՝ Յուսեֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջիին և Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերիին, հայկական կողմը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էր գերեվարել։ Նրանք 3 Թուրքիայի միջոցով փոխանցվել են Սիրիայի իրավասում արմիններին։
Այդ երկու իրադարձությունները իրար հետ կապ չունեն։ Մենք ուզում ենք և աշխատում ենք նաև Սիրիայի Արաբական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման ուղղությամբ, և այդ թվում մենք հույս ունենք, որ այդ որոշումը, որը բարեկամական որոշում է Սիրիայի նկատմամբ, այդ թվում Սիրիայի հայ համայնքի շուրջ մտնոլորտը ավելի նպաստավոր կդարձնի։
Թե ինչու հայ գերիների ու սիրիացի վարձկանների վերադարձի մասին հայտարարվեց նույն օրը, գրեթե նույն ժամին, վարչապետը չբացատրեց։ Ավելի վաղ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն էր պնդել, թե հայ գերիներին փոխանակելու են սիրիացի վարձկանների հետ։ 3-4 գերիները՝ Դավիթ Դավթյանը, Գևորգ Սուջյանը, Վագիվ Խաչատրյանը և Վիգեն Էլջեքյանը, Լաչինի Հակարի կամրջով տեղափոխվեց Հայաստան։ Նրանք Երևանում անցել են բժշկական զնություն։ Դավիթ Դավթյանի, Վիգեն Էլջեքյանի ու Գևորգ Սուջյանի առողջական վիճակը ըստ առողջապահության նախարարության բավարար է։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ 4-ից միայն 70-ամյա Վագիվ Խաչատրյանն է այս պահին բժշկական կենտրոնում։ Խաչատրյանը 3 տեղափոխվել էր Երևանի Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոն։ 2023-ին Խաչատրյանը շրջափակված Արցախից Երևան վիրահատության էր գալիս Կարմիր Խաչի մեքենայով, երբ Ադրբեջանի Ջանցի ուժայինները կանգնեցրել էին մեքենան ու նրան գերեվարել։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Մարիամ Ծատրյանի խոսքով,
Հայաստան տեղափոխված 4 մեր հայրենակիցներից 3-ը անցել են համապատասխան հետազոտություններով և առողջական վիճակը գնահատվել է բավարար, չեն հոսպիտալացվել։ Վագիվ Խաչատրյանը շարունակում է գտնվել բժիշկների հսկողության տակ, Երևանից սկսած անցնում է անհրաժեշտ բոլոր հետազոտություններով, ստանում է համապատասխան իրավիճակին համապատասխան բուժօգնություն, մանրամասներ բժշկական գաղտնիքից ելնելով այս պահին չեմ կարող տրամադրել։
Ազատության տեղեկություններով գերիներից 2-ը, Վիգեն Էլջեքյանն ու Դավիթ Դավթյանն այսօր զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էին հարցաքնության։ Արդյոք առավոտից մեկնարկած հարցաքնությունն ավարտվել է, թե ոչ, քնչական կոմիտեից չեն մանրամասնում, զերծ մնալով որևէ մեկնաբանությունից։ Մինչդեռ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանն այսօր դուրս գալով զինվորական քնչական գլխավոր վարչության շենքից հայտնեց, որ հանդիպել է Վիգեն Էլջեքյանին։
Առողջական խնդիր ունի, մեջքի դիսկի պրոբլեմ ունի և վիզն էլ այսպես ֆիքսատորի մեջ են, որ ունի առողջական խնդիր ունի, դա երևի այդպես հետագայում հետ վիրահատվելու անհրաժեշտություն կունենա, բայց տրամադրությունը լավ է, ուրախ է, երջանիկ է, որ Հայաստանում է, ուզում է մնալ Հայաստանում, որը շատ կարևոր է։ Շարունակում է, բայց գիտեք, հարցակնություն ասելը մի քիչ տենց լայն երևույթ է, թե օրինակ ես էի հանդիպում, մարդու իրավունքների պաշտպանն է հանդիպում եւ այլն, այսինքն այդ քնչական մասը իմ կարծիքով ավարտված է, ինչքան որ ես հասկացա, դեռ առողջականը կա։
Վիգենի կինը Լինդա Իմանը Բեյրութից այսօր առավոտ էր ժամանել Երևան։ Նա օդակայանում շփոթված ու հուզված էր, անհամբեր սպասում էր ամուսնու հետ հանդիպմանը։
Հետո մնացյալի մասին անպայման չես դիջերեկացը։
Երեխաները ինչ էմոցիաներում
ունեն։ Շուրը դուքալի ուրեր։
Որ
իմացան։ Չապազանց ուրախ են և չեն հավատում, որ այս իրականություն։
Ասաս տղան խոստացել է, երբ հայրը վերադառնա Լիբանան, պսակադրվելու է։ Ազատության տեղեկություններով Լինդան հարցաքնությունից հետո հանդիպել է Վիգենին։ Մյուս գերիների հարազատներն են արդեն տեսակցել իրենց հարազատներին։ Գևորգ Սուջանի կինը Facebook-ում գրել է.
Շնորհակալ եմ Տեր այս խաղաղորվա համար։ Շնորհակալ եմ այս օրհնության համար, որ պարգևեցիր ինձ եւ լսեցիր մեր աղոթքները։
Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը Վերա Խաչատրյանն էլ է գրել.
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ հայրիկիս առողջական վիճակն այս պահին գնահատվում է բավարար։ Նա ևս իր խորին շնորհակալությունն ու ջերմ բարևներն է փոխանցում ձեզ բոլորիդ։
Գերիների հարազատներն առայժմ խուսափում են լրագրողների հետ շփվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայ-իրանական հարաբերությունների մասին, այն որ դրանք բավական բարդ փուլում են հայտնվել, պարզ դարձավ դեռ դեկտեմբերին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի կոշտ հայտարարություններից հետո։ Երեք էլ ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց Հայաստանում Իրանի նորանշանակ դեսպանն, առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում պնդելով, թե Թեհրանում պատկերացում է սկսել ձևավորվել, որի համաձայն Հայաստանը հակաիրանական ուժերի կենտրոնի է վերածվում։ Ինչպես է պաշտոնական Երևանն արձագանքում Իրանից հնչող աննախադեպ այս մեղադրանքներին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կառավարությունը հաստատում է Իրանում ողոքի ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ զինված գործողությունների հետևանքով հայերեն սպանվել։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարն այսօր պաշտոնապես երկու զոհի մասին հայտարարեց։ Մինչդեռ անցնող օրերին Իրանից Հայաստան եկած հայերը մի քանի անգամ հայտնել են ավելի մեծ թվով՝ 6-ից մինչև 12 զոհի մասին։ Սարհես Սինանյանի խոսքով երեքվա դրությամբ անգամ Իրանում Հայաստանի դեսպանատան հետ կապ հաստատել չէին կարողանում։ Հարևան երկրում ինտերնետը դեռ անջատված է։
Հրիչքների շնորհիվ եկող բարկանց շնորհիվ անմիջական կապ չունենք։
Ինտերնետ բան անջատած է Կարապի համար։
Նույնիսկ դեսպանատան հետ երեկվա դեռ կապ չունենք։
Երևանում Իրանի դեսպանատան առջև իրանցիների մի քանի ցույցերից հետո կտրուկ սրվեց Հայաստանի մասին պաշտոնական Թեհրանի խոսույթը։ Նախորդին Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրլոգամին բաց տեքստով հայտարարեց՝ տպավորություն ունեն, թե Հայաստանը իրենց դեմ գործողությունների կենտրոն է դառնում։
Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է մի կենտրոն Իրանի դեմ ճշտամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար։
Երևանն արձագանքեց ամենաբարձր մակարդակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հավաստիացրեց, Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա։
Մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերների հետ շփումներում բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանի պետական անվտանգության դեմ միջոցներ չի ձեռնարկի և նույնը ակնկալում ենք նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։
Դեսպանը վրդովված է իրենց դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքի առջև շարունակվող բողոքի ակցիաներից։ Շիրխոլամին Հայաստանի իշխանությունների նստեյության մեղադրում է այդ ցույցերը չարքերելու համար։ Փաշինյանը պատասխանում է, Երևանն այդպիսի պրակտիկա չունի։ Երևանյան ակցիաների մասնակիցները պահանջում են դադարեցնել Իրանում արյունահեղությունը, նաև կրոնական իշխանության հեռացման կոչեր էին հնչեցնում։
Ժամը 6-ից մինչև 9-ը ականատեսնենք լինում, որ մի խումբ հավաքվում է Իրանի դեսպանատան դիմաց, շատ անհարգալից վիրավորական արտահայտություններով են հանդես գալիս։ Չնայած որ մենք շարունակաբար բողոք ենք հնչեցնում, այս գործընթացը շարունակվում է։
Հայաստանում ընդհանրապես 2018-ից այսկոմ Հայաստանում երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել։ Եվ մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու ընդունած որոշումների վերաբերյալ մտահոգություններ Թեհրանից պարբերաբար են հնչում։ Մի կողմից պաշտոնապես հայտարարում են հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագրի շուրջ Երևանի հավաստիացումներին վստահում են, մյուսից կարծիք հայտնում, թե Միացյալ Նահանգներն այս նախագիծը կարող է իր անվտանգային քաղաքականությունը շարունակելու համար օգտագործել։ Իրանում զանգվածային բողոքի ակցիաների մեկնարկից հետո երկու երկրների հարաբերություններն ավելի են սրվել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է միջամտել, չբացառելով նույնիսկ ռազմական գործողությունները։ Տեհրանն էլ Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին է մեղադրում այս ցույցերը կազմակերպելու համար։
Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք և պատրաստ ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե հրապարակված տեքստից հետո այլ հարցեր նույնպես ծագում են։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ անցկացվող ցույցերի վերաբերյալ դժգոհություն հայտնելով, Իրանը փորձում է միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին և հենց դիվանագետի քայլն է մտահոգիչ։
Հայաստանը այնուամենայնիվ ժողովրդավարական երկիր է և հավաքների ազատությունը հնարավոր չէ խախտել աշխարհական նկարտումներով իրականում այստեղ ավելի շատ մտահոգություն է առաջացնում հենց դեսպանի հայտարարությունը, որը կարծես թե փորձում է Հայաստանի ներքին գործերին միջամտել։
Քաղաքագետը հիշեցնում է, նախորդ ամռանը Երևանը պաշտոնապես դատապարտեց Իսրայելի հարձակումն Իրանի վրա, եւ այժմ անհասկանալի է, թե ինչ սպասելիքներ ունի Թեհրանը Երևանից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով իրանական թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձություններն Իսլամական Հանրապետության սահմաններին ներսում, դատելով այդ երկրից ստացվող կցկտուր տեղեկություններից իրանցի ուժայիններին հաջողվել է գրեթե վերջնականապես արյան մեջ խեղդել դեկտեմբերի 29-ին սկիզբ առած բողոքի ակցիաները։ Իրանից դուրս գործող իրավապաշտպան կառույցները սեփական աղբյուրները պնդելով հայտարարում են, որ զոհերի թիվը գերազանցում է 2600-ը և 18000 մարդ սրբակալվել է։ Իրանի իշխանությունները սակայն հակադարձում են, որ արտերկրում բնակվող ընդդիմադիրները միտումնավոր կերպով ուռճացնում են զոհերի թիվը սրան զուգահեռ վերջին 48 ժամերին շատ էին ամերիկյան հարվածների սպասումները։ Այսօր առավոտյան Իրանը նույնիսկ մի քանի ժամով փակեց իր օդային տարածքը, ինչը շատերը որպես ամերիկյան ռմբակոծությունների անխուսափելիության վկայություն ընկալեցին։ Իրանական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Իրանի իշխանություններն արդեն 7-րդ օրը շարունակում են անջատած պահել ինտերնետը երկրի ողջ տարածքում։ Հեռախոսակապը գործում է սահմանափակումներով։ Հակակառավարական ցույցերի ժամանակ սպանվածների և վիրավորների մասին պաշտոնական տվյալներ Թեհրանը չի հաղորդում, թեև իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտնում են մոտ 2600 զոհի մասին։ Իրանը 3 մոտ 5 ժամով փակել էր իր օդային տարածքը առանց պաշտոնական բացատրության։ Հաղորդվում է, որ պատճառը Միացյալ Նահանգների հնարավոր հարվածների մասին մտավախությունն է եղել։ Թուրքիա ժամանած իրանցիները պատմում են, որ բողոքի ցույցերը մեծ մասամբ դադարել են։
Իրանում քաոս է, Իրանում պատերազմ է, այն այժմ դադարել է, բայց անհասկանալի է, թե ինչ կլինի։ Բացի դրանից մենք ինտերնետ չունենք, չգիտենք ինչ է կատարվում երկրի ներսում։ Թրամփը ոչինչ չի կարող անել, երբ մուսուլմանական երկրները միասնական են, ամեն դեպքում ոչինչ չի կատարվում հիմա, մի քանի օր անկարգություններ էին, բայց ամեն ինչ ավարտվեց։
Ում ինչ երկրից դուրս եկած իրանցիները հավաստիացնում են, որ ցույցեր չկան, ականատեսները շարունակում են նոր մանրամասներ ներկայացնել անցած օրերի սարսափազդու իրադարձություններից։ Ցուցարաններից մեկը BBC-ին պատմել է, որ Թեհրանում հունվարի 8-ին ցույցից տուն վերադառնալիս են եղել կնոջ հետ, երբ կինը մահացու վիրավորում է ստացել։ Ամուսինը մոտ 1.5 ժամ կնոջ մարմինը միայնակ է տարել, մինչև օգնության են հասել տարածքի բնակիչները։ Տղամարդը պատմել է, որ կինը ցույցերին մեկնելուց մի քանի օր առաջ իրան չափահաս երեխաներին պատմել է երկրում կատարվողի մասին և զգուշացրել, որ մեջբերում եմ, երբեմն ծնողները մեն ցույցերի եւ չեն վերադառնում։ Իմ եւ ձեր արյունը ոչ մեկի արյունից թանկ չէ, ըստ ամուսնու երեխաներին ասել է մայրը։ Մի բժիշկ CNN-ին պատմել է, որ հունվարի 8-ին իրեն շտապ կանչել են հիվանդանոց, որտեղ բառացի քաոս էր, բոլոր հիվանդասենյակները լի էին վիրավորներով։ Նա ասել է, որ ամբողջ օրը վիրահատություններ է արել եւ նույնիսկ չի հիշում թե քանի։ Մտահոգությունների ֆոնին, որ իշխանությունները կարող են ձերբակալված ցուցարարների նկատմամբ հաշվի հարդար տեսնել, Իրանի դատական իշխանությունը հայտնել է, որ 26-ամյա Էրֆան Սոլթանին մահապատժի չի ենթարկվել։ Ըստ հաղորդումների, մահապատիժը նախատեսված էր 3։ ԱՄՆ նախագահը, չբացառելով Իրանում ռազմական միջամտությունը, հայտարարել է, թե իրենց վստահեցել են, որ Իրանը ցուցարար ներին մահապատժի ենթարկելու որևէ ծրագիր չունի։
Մեզ ասել են, որ Իրանում սպանությունները դադարեցվել են, մահապատիժ կամ մահապատիժներ իրականացնելու ծրագիր չկա։ Ինձ ասել են, որ վստահելի աղբյուր է հայտնել։ Վստահ եմ, բոլորս շատ կվրթով ենք, եթե մահապատիժներ տեղի ունենան։
Թրամփը նաև ասել է, որ իրանցի ընդդիմադիր գործիչ Ռեզա Փահլավին շատ հաճելի մարդու տպավորություն է թողնում, սակայն վստահ չէ, որ վերջին շահի վտարան դիվորդին կկարողանա բավական աջակցություն ստանալ Իրանում իշխանությունը ստանձնելու համար։ Ես չգիտեմ, նրա երկիրը կընդունի նրա ղեկավարությունը թե ոչ, անշուշտ եթե նրան կընդունեն, դա ինձ համար ընդունելի կլինի։ Ռոյտերզին տված հարցազրույցում ասել է Թրամփը, հավելելով, թե Իրանի կառավարության փլուզումը հավանական է։ Իրանի արտգործնախարարը երկրում անկարգությունների համար կրկին մեղադրել է իր ձևակերպման պահաբեկիչներին, որոնք նրա պնդմամբ կրակել են թե ոստիկանների թե ցուցարարների վրա։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Աբասլան աղջին պնդել է, թե իշխանությունները երեք օր պայքարում էին մեջբերում են ոչ թե ցուցարարների, այլ հաբեկիչների դեմ, որոնք ցանկանում էին, որ շատ մարդ սպանվի։
Why they started to shoot at people?
Ինչու, որովհետև նախագահ Թրամփն ասել է, որ եթե սպանություններ լինեն, նաք միջամտի եւ նրանք ցանկանում էին նրան ներքաշել այս հակամարտության մեջ, եւ դա կոնկրետ իսրայելական դավադրություն էր։
Առաջին նաև վստահեցրել է մարդկանց կախաղան հանելու ծրագրեր չունեն։ Կախաղանը բացառված է, ասել է գլխավոր դիվանագետն այն երկրի, որտեղ 2025-ին 1922 մարդ է մահապատժի ենթարկվել, իսկ վերջին 3 տարում առնվազն 12 ցուցարար է կախաղան հանվել։ Ու մինչ Թեհրանից բացառում են հաշվեհարդարը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Իրանի իրադարձություններն ԱՄՆ ճնշման ուղիղ արդյունքն են։ Newsmax-ին տված հարցազրույցում Սկոտ Բեսենթը նշել է, որ Իրանի կառավարության եկամտի հիմնական աղբյուրը նավթային ոլորտն է, որի նկատմամբ ԱՄՆ խիստ պատժամիջոցները երկրում ֆինանսական ամբողջական փլուզման են հանգեցրել։ Արդյունքում նրա պնդմամբ հիմա կապիտալի մեծ արտահոս կա Իրանից։
Is we are now seeing the rats fleeing the ship
because ֆինանսների նախարարությունը, որը կիրառում է պատժամիջոցներն, այժմ տեսնում է, թե ինչպես են առնետները լքում նավը, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Իրանի ղեկավարությունը միլիոնավոր եւ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ գաղտնի դուրս հանում
երկրից։
Թուրքիան դեմ է Իրանի ռազմական գործողություններին, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարը, կոչանելով խուսափել ապակայունացումից։ Անկարան հուսով է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը ընդհանուր հայտարարի կգան, ասել է հակամ Ֆիդանը։ Այսօրերին Իրանցի ինդիմադիրները աջակցության խոսքեր են ստանում աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Երեկ էլ Իսրայելի Հոլոն քաղաքում է ցույց անցկացվել աջակցություն ցուցարարների։
We are here to say to the Iran people that they're not alone, that we are with them։
Մենք այստեղ ենք Իրանցի ժողովրդին ասելու, որ նրանք միայնակ չեն, որ մենք նրանց հետ ենք, եւ հուսով ենք, որ նրանք հնարավորինս շուտ ձեռք կբերեն իրենց ազատությունը։
Spiritually be with them as much as possible. We cry with them, we pain, we feel their pain.
Հաճատյան ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ տեղափոխվենք Երևանի առաջին հատյանի դատարան, որտեղ շարունակվում է Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը։ Դատական այս պրոցեսը աստիճանաբար մոտենում է կարևորագույն ապացույցների ուսումնասիրության փուլին, դա սակայն չի նշանակում, որ դատական գործընթացի առաջին իսկ օրվանից արկալարվածությունը նվազելու միտում ունի դատական այս օրվանից, իմ մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Հանրային մեղադրողներն այսօր դատավորին հորդորեցին ընդհատել դատական նիստերն ու վարչական խիստ միջոցներ կիրառել, երբ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մյուս մեղադրյալներն ու նրանց պաշտպանները քաղաքական ելույթներ են ունենում, գործի հետ անմիջական կապ չունեցող հայտարարություններ անում, վիրավորական արտահայտություններ ու պիտակավորումներ թույլ տալիս։ Դատախազն ասաց, արդեն 4-5 ամիս շարունակվող նիստերի ընթացքում բազմիցս նման առիթներ եղել են, բայց դատարանը համարժեք միջոցներ չի ձեռնարկել, ներկել դատավարության բնականոն օրենքի պարզներին համապատասխան ընթացքը չի ապահովել։ Հանրային մեղադրող Հայկ Հովանիսյանն անգամ կասկածի տակ դրեց դատավորի քաղաքական չեզոքությունը։
Դատարանը որպես վարտիրականացնող մարմին համանդրական օրենքով պարտավոր է նաև պահպանել քաղաքական չեզոքությունը եւ թույլ չտալ, որպեսզի դատական իստի ընթացքում այս կամ այն դատավարության մասնակիցները դատավարության տվյալ փուլին չվերաբերող հարցերի, այդ թվում քաղաքական ենթատեքստ, իսկ որոշ դեպքերում ակնհայտ քաղաքական ելույթներով հաթարեն դատավարության բուն ընթացքը։
Սրանք կոշտ հակադարձեցին ահաբեկչության ու իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ մեղադրվող անբաստանյալներն ու նրանց պաշտպանները։ Իրար ետևից արված հայտարարություններում նշեցին, թե այս քրեական գործն ու դատավարությունը քաղաքական հետապնդում է ու որ ահաբեկչություն մեղադրանքն արդեն իսկ քաղաքական մեղադրանք է, ուստի իրենց պնդումներն ու հայտարարությունները չեն կարող քաղաքական չլինել։
Ես շարունակել եմ նույնը ասել, օրինակ քնչական կոմիտեի ղեկավարի պահվածքը, օրինակ այս գործի մեջ տեղի ունեցած մինչև այսօր չարցանագրված փորձակնությունների պարագան, օրինակ copy-paste-ած յուրաքանչյուրի առանց մի ստորակետի փոփոխության մեղադրանք կարդալը, ասենք մեղադրողը կարող է հանգիստ ասել՝ «Տո լավ է» կամ «Լավ է» կամ կիսակողական արտահայտություն անել, 6 ամիս, 7 ամիս մարդկանց կալանքի տակ պահելը, սրանք վիրավորական են, չէ՞։
Մանկես եմ ասում, մենք խնդիր չունենք, մեր խնդիրն է մեզ պաշտպանելն է։ Հիմա դուք մեզ ասեք Ահաբեկի, ովքեր ասեք իմ աղջիկները գնում են դպրոց, եւ ընդ մեկը կարասին այս են Ահաբեկի չի աղջիկ, դուք պատկերացնեք սրանից վատ մեղադրանք կա կամ վիրավորանք կա, հիմա դրանից հետո ասեք հենա մեզ բավջի չխոսակեն։
Նախորդ դատական նիստին էր, որ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը դատախազներին հորդորել էր չխախտել իրավական ու բարոյական նորմերն ու տղամարդկության կոչարել։
Եթե իրավունքը շրջանցելու եք իրավական մասը, բարոյական մասը, այո, ասելու եմ, տղամարդկություն ունեցեք, մի շրջանցեք։
Դատավորը դատախազի այս պահանջը ոչ թե միջնորդություն, այլ որպես հայտարարություն ընդունեց, վստահեցնելով, որ դատարանը միշտ քաղաքական չեզոքություն է պահպանում և դատարանում քաոս թույլ չի տա։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր ևս կասկածի տակ դրեց իր ու 17 աջակիցների քրեական գործին կցված ապացույցները։ Այս անգամ էլ շեշտեց, գործ հարուցելուց ի վեր 7 ամիս է անցել, դեռևս փորձաքննությունների մասին լուր չկա։ Արդյոք հրապարակված գաղտնալսումներում մեղադրյալների ձայնն է, թե ոչ, արդյոք դրանք մոնտաժված չեն, ու արդյոք ահաբեկչության պլանն իսկապես Գալստանյանի ձեռքով է գրված, ինչպես պնդում են մեղադրողները։ Այս անգամ էլ մեղադրողներն անպատասխան թողեցին արդեն 7 ամիս բանտում գտնվող բարսասիճան եկեղեցականի այս հարցը, դատական նիստը կշարունակվի հաջորդ շաբաթ։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերափոխադրումներով զբաղվող հայաստանցի վարորդներն այսօր կրկին կառավարության շենքի առջև էին աշնան, նրանք լուրջ խնդիրների էին բախվել այն բանից, հետո երբ Մոսկվան հստացրել էր միգրացիոն օրենսդրությունը, կրճատելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացիների Ռուսաստանի տարածքում մնալու ժամկետները։ Ամիսներ շարունակ վարորդները պահանջում էին կառավարությունից ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ և համոզել ռուսական կողմին հայ վարորդների համար բացառություն սահմանել։ Այս պահանջն ի դեպ այնքան էլ անիրական չէր, Ղազախստանի կառավարությունը կարողացել էր նման արտոնյալ պայմաններ ապահովել իր վարորդների համար։ Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, արդեն քանի ամիս է վարորդներին խորհուրդ է տալիս իրենց խնդիրները ներկայացնել պաշտոնական գրություններով։ Նարինե Ղալեչյանն է շփվել այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ։
Տարիս վերա գազա, մենք չենք իմանում ոնց աշխատել։
Լիստը պարտելա թո մեկնիչի մի հատ հարց ու պատասխան տամ։
Բեռնատարների վարորդներն ու բեռնափոխադրողներն այսօր հունից դուրս եկան, երբ կառավարության շենքի առջև ժամերով սպասելուց հետո իրենց ոչ մի պաշտոնյա չընդունեց։ Ներսից ասելիքը գրավոր պահանջեցին.
Մենք չենք ուզում կատաստրոֆա անենք, փողոցները փակենք, ժողովրդին նեղություն տանք։
Երկու տարի դավ եք տենում, գալիս եք նամակ են տալու, ոչ մի պատասխան չի եկել այդ նամակներից։
Հատկապես էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին էին ուզում հարցնել. Այս 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը կարողացավ համոզել Ռուսաստանին, որ հայ բեռնափոխադրողները չեն կարող 180-ի փոխարեն 90 օր մնալ այդ երկրում, նորից հիշեցրին։ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը, տարվա մեծ մասը փակ է կամ ծանրաբեռնված։ Իրենք էլ օրեր են վատնում այդ ճանապարհներին։ 90 օրվա ժամկետը խախտած վարորդների մեծ մասն ասում են, արդեն Ռուսաստան մտնելու արգելք ունեն։
Քիչ են գնաց եկել Ռուսաստան, տեղավորել ենք։ Բայց եթե ասենք 1000-ից 200-ին էլի չի լրացա, դա չէ շատերին լրացարա։
Ռուս պատգամավորներից մեկն էլ վերջերս առաջարկել է այդ 90 օրը 30 դարձնել։
Դա օրենքի նախագիծ է, հիմա չգիտեմ, կընդունվի, չի ընդունվի, ոնց կլինի, բայց դե Ռուսաստանն է, միգուցե ընդունեց։
Դժգոհում են, թե սա միակ հարցը չէ, որ իրենց աշխատանքն անհնարին է դարձնում ու դուրս թողնում շուկայից։ Ասում են, ոլորտը բարձիթողի վիճակում է։ Ըստ նրանց, սնկի պես աճում են այն միջնորդ կազմակերպությունները կամ անհատները, որոնք սկսել են երրորդ երկրների վարորդների ներգրավել Ռուսաստանից Հայաստան բեռներ տեղափոխելու համար։ Հայ վարորդները պնդում են, պատճառն այն է, որ իրենք բարձր հարկեր են վճարում Հայաստանում, Ռուսաստանում և Վրաստանում, մինչդեռ այլ երկրներից Հայաստան մտնող բեռնափոխադրողները նվազագույն հարկային բեռ ունեն, ինչի շնորհիվ կարողանում են իջեցնել ծառայությունների գները։
Մենք Վրաստան մտնելուց մուծում ենք $400 փող, Ռուսաստանի թալ գալուց ճանապարհի փողը ասենք ընդ բռնումա $600, $500, բայց նույն ռուսը, նույն վրացին մտնում աստը 15,000 դրամ է մուծում, 15,000 դրամ։
Պետական մուծումներ
է։ Պետական մուծում է։ Մենք էլ մտնում ենք, պետական մուծում ենք $400, թե Վրաստան, թե Ռուսաստան։ ասենք իրանք տեղավորվում են, դրա հաշվին կարում են, ասենք ընդհանրապես մենք չեն կարում ենք, ասենք այստեղ սայլարկեն 500 դրամա, ասենք Ռուսաստան ասենք 300 դրամա, բարձա պետք է ռուսը ասենք բանան, ասենք մեզ մի 400-500 դոլար, ասենք մեր բեռները վերցա բերա Հայաստան, մենք չենք տեղավորվում,
մենք ակետից բեկետը աբրան կտեղափոխեցինք, հա X գումարով, բայց մենք դրամից չենք տեղավորվի, վրացին կամ այն մյուսը ռուսը բելարուսը մինչև 1000 դոլար է հնարավոր է իժամբերեն, որտեղ մենք այդ 1000 դոլարը կթողենք Հայաստանում, թողենք Ռուսաստանում։
Վարորդները պնդում են հիմնականում այդ լոգիստական ընկերություններն ու երրորդ երկրներից բեռներ բերողները մեծ ծավալի կանխիկ շրջանառություն ունեն։
Ես հարկատու եմ, չէ՞։ Ինձ հերոս էին անվանում 2 տարի առաջ կարծեմ։ Սա իմ շահերը ով ապահելու։ Երրորդ երկրի բեռնափոխադրողին մենք դեմ չենք, բայց չափ գոյություն ունի երրորդ երկրի բեռնափոխադրողը։
Բեռնափոխադրողները ստիպված մեքենաները վաճառում են։ Բիզնեսա փող են ներդրել մարդիկ, վարկեր են վերցրել։
Հարցնում են, ինչու ոլորտը չի կարգավորվում։ Ինչպես են օտարերկրի ացի վարորդներն աշխատում առանց լիարժեք հարկային վերահսկողության եւ ինչու պատկան մարմինները չեն ստուգում ժամանակավոր գործող անհատ լոգիստներին։ Եթե մեկը սկլորիկ կանխիկ գումար տա մյուսին, պեկը կկանգնի գլխներից, ասում են բեռնափոխադրողները, որոնք այս հարցի պատասխանները ստանալու համար նախորդ տարի մի քանի պաշտոնյաների են հանդիպել, բայց
երրորդ հանդիպումից ոնց որ ասած ցենց կներ եք ցրեցին
պրոտոկոլային հանդիպում։ Երբ որ խնդիրը բարձրացում ես, ոչ մեկ չգիտի ում տիրույթի տակա։ Տրանսպորտի նախարարության տիրույթի տակ չի, որովհետև ինքը ավելի շատ շարժի հետ է կապված։ Ֆինանսների նախարարությունը սենց նայում է մեզ, էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնպես։ Չգիտեն ում տիրույթի տակա, ով պետք է օգնի։ Ու երկու տարիա նույն հարցը բարձրացնում ենք, ոչ մեկ չգիտի։ Մի բառ են ասում՝ շուկայա։ Հասկացեք, շուկայա, բայց շուկան չունի իր օրենքները։
Բեռնափոխադրողները նաև վարչապետ Փաշինյանի Facebook-յան պաշտոնական էջին են նամակ գրել։ Այսօր նույն նամակը նորից հանձնեցին։
Անցակետերումը լքել եք, աշվեք։ Օրվա մեջ 100 Հայաստան, հա, 99 այլ երկրի մեքենաներ։ Պետք տեսեք, այդ մարտիկ եկան, գնացին այնտեղ դադարեցին։ Այդ փողը քաշ կանխիկ փողը առանու իրանց երկիր։ Դե փողը անտեսեք ուրա։
Վերջում, երբ արդեն թևաթափ ու բարկացած տուն գնալիս են եղել, ճանապարհին պատահական էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին են հանդիպել։ Նա երկար ժամանակ չի ունեցել վարորդներին լսելու, մեկի բջջայինի համար նվերցրել ու խոստացել՝ կզանգի։
Առաջին հարցը ուղեցին 50 օրերի հետ կապված, ինչ պաշտոնական տեղեկություն կա։ Իմ անձնական համարս վերցրեց պարոն Պապոյանը, ասեց՝ ավելին կպարզեմ, դες ավելին կասեմ։ Խնդրեցինք, որ բեռնափոխադրման ոլորտին ուշադրություն դարձնեն, ասեց՝ դա տարածքային կառավարման հարավության տիրույթի տակ, մենք էլ ասացինք, որ դեղից էլ ասում են, իրանք էլ չգիտեն, որ տիրույթի տակ, ասես չէ, փորձեմ ինքս նախարարի հետ խոսել այդ մասին, ձեզ տեղյակ կպահեմ։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց էկոնոմիկայի նախարարի հետ հեռախոսով կապ հաստատել, նա մեր զանգերն անպատասխան թողեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, դեռ 1.5 տարի առաջ 2024-ի ամռանը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ գնված 5 էլեկտրական ավտոբուսները հասան քաղաք Հանրապետության երկրորդ բնակավայրը, դրանց սպասում էր ավելի քան 4 տարի։ Ավտոբուսներից յուրաքանչյուրի գինն ի դեպ 140 000 եվրո էր։ 2024-ի օգոստոսին քաղաքային այն ժամանակվա իշխանությունները խոստանում էին, որ շատ շուտով Գյումրիի ողջ ավտոբուսային պարկը թարմացվելու է եւ համապատասխանեցվելու է նորագույն բնապահպանական պահանջներին։ Ավելի քան 18 ամիս անց, սակայն ավտոբուսները դեռ որևէ մեկին չեն սպասարկել։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է անդրադառնում թեմային։
Մեկ ու կես տարի առաջ Եվրամիության գրանտային ծրագրով Գյումրի 5 էլեկտրական ավտոբուսներ հասան։ Մեծ շուկով, փուչիկներով, կարմիր ժապավենով, շամպայն ցողելով քաղաքային նախկին իշխանությունները նվերն ընդունեցին ու շատ արագ երթուղի դուրս բերելու խոստում տվեցին։ Ընթացքում քաղաքային իշխանությունը փոխվեց, իսկ գյումրեցիներն այդպես էլ այդ էլեկտրոավտոբուսների երեսը չտեսան։ Եվրամիությունը Դաշինքանուն կայուն և կանաչ կառավարման 4 միլիոն եվրոյանոց ծրագրով միայն 1 ու 7 միլիոն եվրո ծախսել էր 10 էլեկտրական ավտոբուսի վրա, 5 Գյումրիի, 5 Վանաձորի համար, բայց Գյումրիի ավագանին միայն 2025 թվականի օգոստոսին 24-ին նվիրաբերված գույքն ընդունեց, ինչու դրանից 5 ամիս անց էլ ավտոբուսները երթուղի դուրս չեն եկել, պարզվում է նվիրաբերող կողմի, Վանաձորի համայնքապետարանի հետ նվիրաբերության պայմանագիրը դեռ չի կնքվել։
Որպեսի որոշումը կարողանային իրականացնեն, պետք է պայմանագիր կնքվեր երկու համայնքների միջև նվիրաբերության։ Վանաձոր համայնքը պետք է նվիրաբերեր այդ գույքը, մենք պետք է ընդունենք գույքը, որից հետո պետք է գնար գնացման պրոցեսները, հաշվեկշիռ ներառվեր, որպեսի կարողանան օրենքով սահմանված այդ գույքից օգտվենք և շահագործենք գույքը։
Թեև Եվրամիությունը ծրագիրն ավարտված է համարել, Գյումրիի քաղաքապետի խորհրդական Հովսեփ Սիմոնյանը պնդում է, որ իրեն ձեռքի տակ Եվրամիության այս ծրագրի վերաբերյալ փաստաթուղթ չկա։
Համայնքում պահպանված չեն ընդհանրապես այդ ծրագրի հետ կապված փաստաթղթեր, թե ինչ ծրագիրը իրանից ինչ էր ներկայացում, ինչ էր ներկայացում այդ իր խորքերով։ Հիմա մեկ կողմից հասկանում ենք, որ ճիշտ է, գույք է նվիրաբերվում, ինչի մենք չվերցնենք, բայց կամ եք պարսպան, որ եթե դու գույքը վերցում ես և ինքը պահանջներ ունի, դու պետք է հասկանաս վաղը մյուսօր, դու խնդիր ես առաջացնելու համայնքին, թե ավելի լավ պայմաններ է ստեղծելու այդ համայնքի համար։
Քանի որ հնարավորություն չեն ունեցել մանրամասն ուսումնասիրելու ծրագիրն ու մտահոգություն ունեն, որ նվիրաբերվող գույքի հետագա շահագործման պարագայում հնարավոր է այլ պարտավորությունների հայտնան, առաջարկել են պայմանագրում հստակ ձևակերպել իրենց պարտավորությունները։
Տեղեկացրել ենք նաև մեր գործընկերներին, որ մենք վերցնում ենք մեկ պարտավորություն մեր վրա, դա տվյալ գույքերը իրենց նշանակության շահագործումն է։ Այլ պարտավորություններ մենք այսօր չենք վերցնելու, միանշանակ այդ գույքերը պետք է օգտագործվեն իրենց նշանակության։ Այլ երրորդ կողմի պարտավորություն, չգիտեմ, այլ կառույցների պարտավորություն մենք այսօր չենք վերցնելու մեր վրա։
Ընդհանուր առմամբ 11 անուն գույք է նվիրաբերվելու Գյումրիի համայնքապետարանին։
Ունենք լիսկավորման կայաներ երկու տեսակի, 2 և 1 հատ էլ դրանից ունենք, մամլիջ սարք ունենք։
Եթե ավտոբուսներն ու լիցքավորիչ սարքերը Գյումրիի համայնքային ենթակայության ավտոպարկում են, նույն ծրագրով պլաստմասե իրերի վերամշակման հոսկագիծը թե որտեղ է ու ինչ վիճակում, համայնքապետարանում նույնիսկ չգիտեն, երբ ընդունեն գույքը, այդ ժամանակ էլ պարզ կլինի, ասաց քաղաքապետարանի պաշտոնյան։
Ամբողջը, երբ որ ընդունում հանձնում է կազմակերպավ, դրանց վիճակի մասին նոր այդ ժամանակ, երբ որ մենք արդեն ընդունեցինք Վանաձորը, երբ որ եկավ հանձնելու, նոր այդ ժամանակ կկարողանանք իհարկե, երևի դուք էլ հնարավորություն կունենաք այդ ընթացքում, երբ որ այդ պայմանագիրը կնքվեց ու ինք արդեն պետք է դառնա համայնքային սեփականություն, մենք ընդունեցինք, բնական է դուք էլ պետք է ֆիքսեք ինչ վիճակում ենք ընդունում այդ գույքը, ինչ տեղեր պետք է տեղադրվի, որտեղ պետք է տեղադրվի, ինչ պետք է լինի։
1.5 տարի առաջ հոսկագիծն այն արտադրած Գյումրիի քարատ մեքենագործարանի տարածքում էր։ Ընկերությունից ճշտեցինք, որ հոսկագիծը դեռ իրենց գործարանի տարածքում է։ Վնասված չէ, սպասում են, թե երբ են տանելու ու տարածքն ազատելու։ Իսկ թե ուր են տանելու, քաղաքապետարանից այս հարցին գույքն ընդունելուց հետո կկարողանան պատասխանել։ Փաստացի, Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ քաղաքներում կանաչուկայում կառավարում ստեղծելու 4 միլիոն եվրոյանոց ծրագրից Գյումրիում դեռ որևէ բաղադրիչ չի շահագործվում։ Վանաձորում էլեկտրական ավտոբուսները անցած տարի երթուղի դուրս եկան դարձյալ ուշացումով։ Ազատությունն անցած տարեվերջին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունից հետաքրքրվել էր, թե ինչ են պարզել ծրագրի ավարտից հետո անցկացրած իրենց աուդիտների արդյունքում։ Պատվիրակությունից միայն հայտնել էին, թե աուդիտը դեռ չի ավարտվել, չբացահայտելով, թե նախորդների ընթացքում ինչ խախտումներ են հայտնաբերվել։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։
Այժմ ին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։